komisija ir ierosinājusi aptauju, lai apzinātu iedzīvotāju viedokļus par viņu attieksmi pret vasaras laiku un pastāvošo kārtību, proti laika grozīšanu divreiz gadā, ņemot vērā tos viedokļus, kas tiks pausti no iedzīvotāju puses, kā arī no dalībvalstu pusēm. Mēs varētu atteikties no vasaras laika vai saglabāt pastāvošo kārtību. Eiropas Savienībā šo jautājumu reglamentē direktīva, līdz ar to arī direktīva ir piemēram visās dalībvalstīs un visā Eiropas Savienībā notiek vienota pārēja no vasaras laika uz ziemas laiku divreiz gadā.